Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré pondělní odpoledne. 4:05 začíná na Vltavě pravidelný magazín Art Café, u jehož poslechu vás vítá Petra Kultová. Dnes se vydáme dítěti vstříc s novou stejnojmenou publikací, která přináší inspirativní pohled anglosaských odborníků na teorii literatury pro děti a mládež. Kde má své kořeny literatura pro děti? Co mohou knihy naučit děti o emocích? A proč si někteří teoretici myslí, že literatura pro děti vlastně vůbec neexistuje? To jsou některé otázky, kterým se budeme v dnešním Art Café věnovat. My se teď přesuneme k našemu hlavnímu tématu. A na úvod některé otázky, které probereme v prvním bloku, tak například, kdo je to dítě a co je to dětská literatura? Zdánlivě jednoduché a neproblematické otázky, na které známe odpovědi, protože jsme přece sami byli dětmi, chtělo by se říct. S naším dnešním hostem ale zjistíme, že teorie literatury pro děti a mládež na ně může nabídnout celou škálu dost odlišných a poměrně inspirativních odpovědí. Já už ve studiu vítám Janu Segi Lukavskou, postgraduální studentku dějin české literatury a teorie literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a především editorku nedávno vydané antologie překladových textů nazvanou Dítěti vstříc. Ahoj, Jano.
Ahoj a dobrý den.
Antologie obsahuje 9 vybraných textů z oblasti anglofonní literární vědy, které se zaměřují na takzvaně dětskou literaturu. Pojďme si na úvod říct, co to vlastně je dětská literatura, nebo máme spíš říkat literatura pro děti. Podle některých odborníků totiž nic takového vůbec neexistuje. Tak jak to vidíš ty, Jano?
To jsem dostala na úvod sérii docela obtížných otázek. V zásadě můžeme vyjít od nějaké tradiční definice dětské literatury nebo literatury pro děti, která v zásadě zní, že dětská literatura je literatura pro děti napsaná a nebo literatura, kterou si děti nějakým způsobem přisvojili, kterou začali číst, ačkoliv byla původně zamýšlena pro někoho jiného. Tato definice má však několik problémů. Jeden z nich například je, že v tradiční literární vědě máme tendenci se záměrům autora nebo autorským reflexím vlastního díla spíše vyhýbat, tak proč bychom právě u literatury pro děti měli tolik lpět na tom, s jakými úmysly autor knížky napsal. Další problém, jak bylo naznačeno, je v samotném pojmu dítěte.
Na co jsem se chtěla zeptat? Kdo je vlastně dítě pro literární teoretiky?
To je věc, kterou úplně ještě nevíme. Dítě můžeme definovat z pohledu biologie nebo lékařské vědy nebo z hlediska vývojové psychologie, ale všechny definice dítěte těchto dalších disciplín se zcela neprotínají s tím, kdo je dítě jakožto čtenář. A vlastně i sám pojem dětského čtenáře je lehce problematický v tom smyslu, že část těchto dětských čtenářů samo ještě texty nečte anebo je nečte na takové úrovni, aby si dokázali čtení užít.
Takže nemůžeme použít takovéto klasické kritérium, že si rozdělíme děti podle věku a taky jim jako přisvojíme, řekněme, určitou znalost, ať už jako schopnosti číst, nebo řekněme nějakou jazykovou výbavu, nebo vůbec znalost po té kognitivní stránce. To tedy není podle tebe dobrá cesta, nebo není to jediná cesta, kterou bychom se měli vydat, pokud tedy se zabýváme literaturou pro děti?
Dělat to pochopitelně můžeme. Tady to věkové rozvrstvení literatury je poměrně užitečné a je praktikováno nakladatelstvími velmi zhusta a řada rodičů se ptá, pro jak staré dítě je ta která kniha, nebo doporučte mi, jakou knihu mám koupit svému 5letému dítěti, anebo ještě typicky své 5leté dceři nebo 5letému synovi, protože i ten gender bývá takhle pro laické čtenáře poměrně podstatný. Je tady ale zase takový problém v tom, že hrozí, že pak začneme k té literatuře přistupovat trochu reduktivně. Například Kniha Karlík a továrna na čokoládu rozhodně není standardně určována batolatům nebo předškolákům a navzdory tomu znám i tříleté děti, které si ji nebo některé její části velmi užívají. Zároveň se začíná hodně mluvit v rámci teorie, ale i praxe knižní o nějaké kategorii all-age literatury, tedy literatury pro každý věk, kam se řadí některé tituly původně označované jako young adult nebo taky dětské, jako Harry Potter nebo Hunger Games. A to jsou knihy, které si vlastně v současné době už častěji kupují dospělí pro svoje vlastní potěšení, nikoli svým dětem. Takže ano, můžeme knihy vlastně dělit podle toho, pro jak staré čtenáře jsou určeny, ale neměli bychom se minimálně jako čtenáři nechat omezovat těmito kategoriemi a těmito škatulkami. A pokud je nám 50 a užíváme si Medvídka Pů, tak bychom se ho měli užívat nadále. A pokud jsme trochu divné intelektuální předškolačky, tak klidně můžeme číst třeba román Petry Soukupové Nejlepší pro všechny, pokud nám to bude dělat radost.
Tak pokud nás právě poslouchají divné intelektuální předškolačky, tak nám mohou na náš facebookový profil napsat, jaké knihy rádi čtou. To, co teďka říkáš, to znamená, že pokud si například nějaký dospělý člověk stále jako s oblibou by chtěl sahnout po Medvídkovi Pů, ale má tam tu bariéru právě v tom, že má pocit, že to je kniha takzvaně označovaná pro děti, tak tohle je premisa, ze které vychází názor některých odborníků, že něco jako dětská literatura neexistuje, protože mě se třeba tenhle názor zdá poměrně radikální.
Ta teze, že dětská literatura neexistuje, je teze, řekněme, trošku už historicky ukotvená v 80. nebo 90. letech, kdy se některé badatelky a badatele snažili vyrovnat s tím, že dětem byly přisuzovány určité charakteristiky fixně, kdy se mluvilo o tom, že právě děti od, já nevím, dejme tomu 0 do 2 let jsou v jednom stádiu podle Piageta a potom jsou zase v dalším stádiu a že musíme při četbě knížek s dětmi postupovat pouze určitým způsobem a že všechny knížky pro malé děti by měly být ilustrovány zase určitým způsobem, třeba s nějakými širšími konturami, měly by obsahovat výrazné barevné kontrasty a podobně. A byly vlastně snahy se vůči tomuto jasně vymezit a vymezit se i vůči nějakým normativním, preskriptivním návodům, co mají tedy děti zvládat a jak jim máme víceméně nutit číst. A jedna z badatelek, Jacqueline Rouzová, která vlastně není původně literární vědkyně, napsala knížku o recepci Petra Pana, v níž si všímá, že když mluvíme o Berryho knížce nebo o adaptacích Berryho knížky, tak máme tendenci dětem přisuzovat nějaké charakteristiky, které ve skutečnosti nás staví do určitého světla. Například jako dospělí máme tendenci považovat děti za nevinné a za někoho, kdo potřebuje hodně péče, protože potom my vlastně vypadáme v dobrém světle, že se o ně staráme a že jsou na nás teda závislé, takže my jsme vlastně pro někoho důležití. Na to potom reagovala velká řada textů, taky vlastně jsme měli k dispozici, nebo badatelé v té době měli k dispozici texty třeba Filipa Arieze nebo Chrise Jenkse, kteří z pohledu historiků a sociologů nabízeli argumenty pro to, proč neexistuje kategorie dětství jako nějak stabilní a jednoznačně vymezitelná. Když to řeknu nějak jednoduše, tak třeba v určitém období bylo dítě právě považované za nepopsaný list, za něco nevinného a v zásadě dokonalého, co my můžeme naší péči dospělých pouze zkazit. A jindy zase bylo dítě chápáno jako inherentně zlé a špatné a proto my ho musíme nějak jako kultivovat a vzdělávat a zlepšovat, aby se stalo teda nějakým plnohodnotným dospělým. A všechny tady ty různé koncepce dítěte jdou třeba částečně nebo úplně proti sobě. A proto právě potom lidé taky jako Karin Lesník-Obrštejnová, která navazovala na Jacqueline Rouseovou, se snažila zdůrazňovat, že neexistuje jedno dítě, neexistuje jedno dětství. Máme děti různých pohlaví, etnik, sociálních tříd. To je v zásadě to, co stojí za tady tou tezí. Literatura pro děti neexistuje. Neexistuje jedna literatura pro děti. Existuje třeba literatura pro bílé, středostavovské děti nebo zase jako jiný typ literatury.
Při té příležitosti mě napadá, že když neexistuje jedno dítě, tak možná neexistuje ani jedna historie dějin literatury. Dá se říct, kdy vznikly první knihy pro děti a které to byly?
Zase dá se to říct, ale z různých hledisek, protože dějiny dětské literatury jsou psány různými autory a ty počátky vidí
tak
v různých
třeba
dobách.
Jeden, dva příklady.
No, někteří autoři a česká literární věda je na to pyšná, vidí právě počátky dětské literatury třeba u Orpis Pictus Jana Amose Komenského, ale zase další dějiny zasazují ty počátky až daleko později, většinou do 18. století, kdy se začaly ve velkém vydávat ve velkém nákladu vydávat dětské knížky pro zábavu, nebo teda i kvůli vzdělávání, ale mimo jiné i pro zábavu. A kdy ten výchovný nebo vzdělávací aspekt dětské literatury ustoupil trochu do pozadí. Ale tyto dějiny mají právě tendenci potom vymazávat řadu vlastně z dnešního hlediska pozoruhodných autorek, didaktiček a řada současných historiografů se zase vlastně zasazuje o to, abychom ty počátky dětské literatury posunuli dál do historie a abychom tam zahrnuli třeba i ty didaktické spisy.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Ve studiu v dnešním Art Café je stále s námi Jana Segi-Lukavská, editorka antologie textů Dítěti vstříc s podtitulem Teorie literatury pro děti a mládež. My jsme se v prvním bloku bavili o tom, jak definovat to dítě. Zjistili jsme, že to není úplně jednoduché. Teď se přesuneme víc k dětské subkultuře. Mně se líbila poznámka Petra Hunta, britského průkopníka literárně vědného výzkumu knih pro děti a mládež, který dětskou subkulturu označil za poslední skutečně anarchistickou kontrakulturu. Jak tuto kontrakulturu pochopit?
Toť otázka. Otázka taky ostatně, jestli má Peter Hunt pravdu, jestli jsou dětské kolektivy skutečně anarchistické, anebo jestli už si taky vlastně v rámci kolektivu děti nevytváří určité hierarchické struktury, protože minimálně taková ta dětská literatura psaná dospělými by tomu napovídala, že je to možné a děti si můžou něco takového užívat, když to v textu nacházejí. Třeba v knížce Můj medvěd Flora od Daisy Mrázkové je hezky vidět, jak děti taky jako mají vlastně radost, když se můžou dostat do dospělé role v tom smyslu, že se stávají pečovateli o někoho, kdo toho dokáže a smí méně než oni. A podobné příklady bychom našli napříč knihami, taky už u klasiček, jako je Edith Nesbitová v knížce Pět dětí a skřítek, kde zase děti se jako velmi jednoznačně v rámci kolektivu nějak strukturují podle věku a schopností a tak dále. Ale každopádně na pohledu Petra Hunta na děti a dětskou kulturu mi připadá vlastně hodně inspirativní takový ten apel na to, že máme vlastně vůbec zkoumat, co za básničky a písničky si děti vlastně tvoří, když se spolu hrají na hřištích. To je oblast, která byla jeden čas zejména etnology poměrně dost zkoumaná. A ani dnes není zcela zapomenutá. Můžeme si všimnout, že třeba v Meandru vyšla velmi pozoruhodná kniha Mistr sportu skáče z dortu, která združuje řadu takových jako popivků a básniček, jež se mezi dětmi tradují. a nebo v dnešní době je stále poměrně opomíjeným a nebo ne příliš detailně zkoumaným polem oblast nějaké fanfiction, kdy děti velmi často sami tvoří online různé texty a často to vlastně nejsou texty nějaké zanedbatelné hodnoty, ale je jich hodně a je otázka, jak se tím množstvím probrat a vybrat z nich ty nejlepší.
Teď se mi dobře nahrála na další otázku. Mě by totiž zajímalo, jestli mají být arbitry toho, co je, řekněme, správná nebo kvalitní dětská literatura pouze dospělí a jak je vlastně těžké poznat to, co se dětem skutečně líbí.
Arbitry toho, co je dobré, nebo jaká knížka je dobrá pro děti, už dneska asi dospělí sami nejsou. Můžeme si jako všímat, že třeba v rámci internetu, jakožto relativně demokratického média, děti publikují názory na knížky jak formou článků na blogu, tak třeba formou videoblogu na YouTube. Takže děti mají možnost se vyjádřit i takhle jako veřejně a mít nějaký impact na další čtenáře a stát se takovými knižními influencery. Ale role kritiků, literárních vědců zcela jistě není zanedbatelná, protože přece jenom jedná se o lidi se vzděláním v dané oblasti, se zkušeností s velkým množstvím textů, kteří už z pozice toho, že toho hodně přečetli a vidí třeba i do zákulisí vydávání knížek, mají většinou hlubší povědomí o dané oblasti a jejich recenze mohou být velmi přínosné jak pro rodiče dětí, tak hypoteticky třeba i pro děti. I když přiznávám se, že ještě třeba se svými dětmi úplně literárně kritické texty nečtu.
K tomu se dostaneme ještě později. Jak to máš s četbou a se svými dětmi? Tady se otevírá celá řada u té literární kritiky otázek, jak si třeba poradit s tím, jestli mají být spíš knihy didaktické nebo mají mít primárně literární kvality, co s dobrou knihou, která se dítěti nelíbí. Existuje na to nějaký jednotný odborný přístup nebo jak si prostě poradit zkrátka s literární kritikou v oblasti dětské literatury? Co od ní očekáváme?
Tak já od literární kritiky obecně očekávám, že přijde s nějakými zajímavými čteními konkrétních textů, že bude nabízet určité hodnotové, nebo že bude vlastně reflektovat určité hodnotové nastavení a toto hodnotové nastavení reflektovat, že mi vlastně nabídne pohled na knížky jiný, než já bych třeba sama nutně zastávala. Tak totéž vlastně očekávám od kritiky dětské literatury. Zdá se mi důležité jako literární kritik mimo jiné představovat určitého protihráče autorů dětských knížek a tím, že vlastně budou kritizovat ty konkrétní texty, tak můžou vlastně spolu utvářet to, co bude dále vydáváno, protože celý ten literární provoz je velmi propojený a reakce čtenářů mají nějaký vliv jak zase na tu literární teorii, tak literární kritiku, tak třeba i na tu nakladatelskou praxi a všichni aktéři na těch polích jsou vlastně propojení. A co s dobrými knihami, které se dětem nelíbí? To je otázka, jestli jsou pak jako skutečně dobré, nebo jestli ty knihy jsou dobré, ale ne pro děti, nebo jenom pro konkrétní děti. V zásadě lze říct, že u dětí zase jako u kohokoliv jiného hraje velkou roli nějaké vzdělávání a získávání literární kompetence. Lze předpokládat, že budou existovat vždycky děti, které si užijí i náročnější texty nebo sofistikovanější ilustrace a budou děti, které pravděpodobně si vystačí s knižní adaptací Prasátka Pepy. A je to asi v pořádku, stejně jako já mám mezi svými známými kamarády, kteří nikdy jako nepokročili dál, než aby přečetli něco jiného než Ferdu Mravence, tak to se občas stává.
Když mluvíme o získávání těch literárních kompetencí, napadá mě, že vlastně s čtením knih souvisí i získávání, řekněme, emočních kompetencí. Co se mohou děti naučit z knih o emocích?
Všechno.
A musí se to vlastně vůbec učit? Proč je to tak důležité?
Je to podle mě nepochybně důležité a zase nejenom pro děti, z toho důvodu, že literatura jako jediný druh umění nám nabízí skutečně detailní pohled na mysl a emoce postav, které my ale jako čtenáři vlastně chápeme jako lidi. V zásadě, když čteme, tak a snažíme se vnořit do mysli třeba právě Prasátka Pepy, tak jednáme v zásadě velmi podobně, jako když jdeme po ulici a snažíme se odhadnout, jaký záměr má někdo, kdo jde proti nám a dělá na nás určité gesto. To je vlastně evolučně velmi důležitá schopnost umět odhadnout, co si druzí lidé myslí a co cítí. Musím vlastně říct, že ačkoliv se akcentuje právě tahle schopnost knížek učit děti, co si třeba ostatní myslí nebo co cítí, tak je to skutečně důležité i u dospělých a pokud jsou nějaké spolehlivější výzkumy, které se tímhle zabývají, tak jsou právě zatím prováděné spíše na dospělých. Ale kolektiv kolem Raymonda Mara například už má výzkumy zabývající se tím, jak čtení beletrie rozvíjí empatii nebo právě jaký je vliv čtení beletrie. Pozor na to, ne úplně každé knihy, ale zejména beletrie, jaký to má vliv na tu takzvanou teorii mysli, teda schopnost toho odhadnout, co si myslí druhý člověk o určité věci.
Takže to je třeba jeden z argumentů, proč můžeme být sice na jednu stranu rádi, když si děti budou vybírat jenom nějaký určitý druh literatury, ale pokud bude emočně plochý, tak v podstatě se brzo ti čtenáři začnou ochuzovat o poměrně důležitou schopnost, kterou možná by se později hůř učili. Dá se tak, jako je to tedy argument pro to, proč třeba i dětem dávat ke čtení i, řekněme, knihy, které po téhle stránce budou rozvíjet víc, nebo mělo by to být jedno z kritérií, které rodiče budou uplatňovat, když budou pro ty děti vybírat knihy, popřípadě učitele? Myslíš si, že by se to tam mělo jako kritérium zařadit?
Myslím, že je to jedno z možných a dobrých kritérií. Existují i dobré knihy, které vlastně se v emocích postav příliš nerýpají, ale je otázka, jestli existuje dobrá kniha, ve které bychom se jakožto čtenáři nedokázali opravdu spojit s nějakou z postav. Nemusí to být nutně lidská postava, může to být klidně zvíře nebo nějaký objekt, ale ten objekt teda musí procházet nějakým příběhem, tak abychom se s ním dokázali stotožnit nebo se do něj nějak vcítit. A domnívám se, že knihy, které nás učí víc o tom, co můžou lidé v různých situacích prožívat nebo jaké myšlenkové pochody se jim hodní hlavou, jsou určitě pro nás zajímavé a přínosné i jak pro děti, tak pro dospělé.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Ve studiu je stále se mnou Jana Segi-Lukavská, editorka antologie textů Dítěti vstříc pod titulem Teorie literatury pro děti a mládež. Kanadský literární vědec Roderick McGillis ve svém eseji vybízí, abychom děti učili kriticky číst. Mě by ale zajímalo, jestli je to vůbec možné, jak toho můžeme docílit, když třeba neumí kriticky číst ani rodiče.
možné je toho docílit, pakliže to teda neumí ani rodiče, zaprvé tak, že se to děti naučí v nějaké instituci, a nebo se toho dá docílit taky tak, že se to třeba rodiče začnou učit společně s dítětem. Nikdy není úplně pozdě. Mimochodem, zakladatel takzvané kritické pedagogiky Paulo Freire začínal pokládat základy své teorie kritické pedagogiky právě tak, že učil číst negramotné dospělé v Jižní Americe a byl v tom docela dost úspěšný. Takže určitě můžeme děti učit kriticky číst jak doma, tak v institucích, a co se týče těch institucí, tak jsou na to podle mě i nějaké funkční a dobré programy, třeba kritické čtení a myšlení jako platforma RWCT, kde pracuje například doktorka Košťálová nebo doktor Hausenblas, takže v tomto ohledu asi v České republice fungují nějaké dobré inspirační zdroje. A doma můžeme začít s dětmi třeba tak, že můžeme nechat vést otázkami, které nám kladou sami děti, a to tak, že jim třeba na ně nebudeme hnedka odpovídat. Když se nás děti zeptají třeba, a proč udělal tohle, tak se jich můžeme zeptat, a proč si ty myslíš, že to udělal? Nebo když se bude dítěti zdát něco podezřelé, tak ho můžeme vést právě k tomu, aby se zamyslel nad tím, jestli ta daná věc v textu nemohla být výsledkem nějakého záměru autora a podobně. Ale těch přístupů je velmi mnoho.
Nevím, jestli tahle otázka není příliš didaktická, ale dá se říct, že existuje nějaký typ třeba z té domácí produkce nebo řekněme z klasiky dětské literatury, který je dobrý na to, aby právě jako rodiče začali s dětmi trénovat to kritické čtení? Nebo je to skutečně tak, jak říkáš, že můžeme si vzít téměř jakoukoliv knihu a zkusit se podívat trochu hlouběji do toho textu nebo za ten text, jaké sociální a kulturní problémy a kontexty jsou tam schované?
Já se skutečně domlouvám, že si můžeme vzít jakýkoliv text. Vlastně můžeme číst jakýkoliv text takzvaně proti srsti. Například nějaké základy kritického myšlení uplatňuje taky sama třeba i u knížek jako Nová dobrodružství prasátka Pepy.
To je takový leitmotiv, zdá se. Ano, myslím, že si pod dnešním vysíláním vezmu do ruky Dobrodružství prasátka Pepy a prozkoumám, co všechno mi v dětství uniklo v této knize.
Omlouvám se. Vyplňuje to teď podstatnou část naší domácí četby, protože mladší dcera je teď v období, kdy jí jako velmi fascinuje vlastně gestika a třeba jenom nějaká neverbální složka obsažená v těchto knihách.
To by mě zajímalo, Jano, jak ty, jakožto matka, se všemi těmi teoretickými znalostmi, které o literatuře pro děti a mládež máš, jak prakticky přistupuješ k té četbě a k vybírání knih? Nemáš někdy pocit, že ti to třeba v něčem může být až překážkou, že o tom příliš přemýšlíš? Jak vybíráš svým dětem knihy? A jak s nimi čteš?
Naopak, myslím, že moje expertíza mi velmi ulehčuje život, protože když freneticky nakupuju knížky pro děti nebo když se půjču z knihovny, tak mám vždycky nějakou záminku, proč to dělat. A určitě mi to ulehčuje výběr, protože mám aspoň nějaký základní přehled o tom, co na trhu existuje. Můžu sahat i po knížkách, které zatím nebyly do češtiny přeložené, ale o nichž mám pocit, že by bylo dobré je mým dětem představit. Takže mohu potom doma číst i s nějakým svým amatérským překladem nebo spíše tlumočením z listu. A ulehčuje mi to do jisté míry pozici i v tom, že potom dokážu číst víceméně jakékoliv texty se zaujetím, protože zatímco už po 250. čtu nějaký poměrně jednoduchý text obrázkové knížky, tak se zamýšlím nad tím, jak funguje interakce textu s obrazem nebo jak funguje nějaký marketing daného titulu a co znamená určitý merchandising pro ten daný text a jak se potom projevuje v interpretaci to, že já už mám nějaké povědomí o celém tom, o třeba nějakém titulu jako produktu, takže v tomto ohledu si myslím, že mi to není na škodu.
To je, myslím, docela pěkné PR na teoretické vzdělání. Pojďme se ve zbytku našeho rozhovoru ještě na chvilinku zastavit u toho, jak vlastně přistupovat k výběru těch knih, protože u nás vychází ročně odhadem 800 až 1000 titulů pro děti a mládež. V tom čísle jsou zahrnuté jak původní tituly, tak překladové. Vyznat se v nich rozhodně není jednoduché. Existují tedy některé způsoby, jak můžeme se v té nejnovější produkci lépe zorientovat. Já dám dva typy za sebe. Je to třeba výroční cena Zlatá stuha pro nejlepší autory, ilustrátory a překladatele literatury pro děti a mládež. A tou druhou je třeba katalog Nejlepší knihy dětem, které připravují hned tři organizace. Je to Komise pro dětskou knihu v rámci Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Je tam zastoupené Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu a také Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Mě by zajímalo, jestli profesně a soukromně sleduješ obojí a jak hodnotíš třeba tady ty dva nástroje?
Profesně i osobně sleduji obojí a považuji je za docela dobrý nástroj, jak usnadnit orientaci v té knižní nabídce laikům. Na druhou stranu, třeba co se týče právě té ceny Zlatá stuha, tak občas, když se dívám, co za tituly vyhrálo, tak se nemůžu zbavit dojmu, že vyhrály určité knižní celebrity, že dochází vlastně v té knižní ceně k něčemu, k čemu dochází třeba v Oscarovi, že často máme nanominované nějaké tituly a potom vyhraje takový ten titul, který má vlastně i šanci na nejširší recepci v tom, že je třeba dojemný, nabízí silné téma, prolamuje tabu.
Komerční nebo mainstreamové prvky?
Ne nutně. Ono uvažovat o té kategorii komerce v dětské literatuře může mít význam, ale spíše mě občas napadá, že vyhraje třeba nějaká literární celebrita v tom smyslu, že je to nějaký autor, který už funguje, takže má dobré jméno i v rámci literatury pro dospělé, tak je to pro něj třeba daleko snazší potom proniknout do té nominace, než pro nějakého autora zcela neznámého. Ono taky pochopitelně u této ceny konkrétně je potřeba pomýšlet na to, že komise vybírá z knih, které tam zašlou nakladatelé nebo knihkupci nebo i třeba nějaké klidně i obyčejní čtenáři, ale vždycky tam teda musíte poslat komisi asi tři svazky od toho navrženého titulu. Takže se tam pravděpodobně budou objevovat nějací šampioni toho, kterého nakladatelství. Už se prostě vybírá z nějakého před výběru. Rozhodně si jako nemyslím, že by v té Zlaté stuze vyhrávaly ceny, které by byly nějak šíleně špatné, ale mám...
Myslím, že nejsou ani šíleně dobré.
Některé z nich jsou podle mě šíleně dobré, a některé z nich ne. Abych byla konkrétní, já třeba jako dosud nechápu hype, nebo nevím, jak lépe to nazvat, kolem knížek Petra Stančíka, Josef Chrujda a tak dále. Přičemž jedna z knížek už se taky objevila v nominacích, nebo možná dokonce dvě v uplynulých letech. A to jsou podle mě knížky, kde je nějaká přitažlivá vizuální stránka, která ale do jisté míry je vlastně velmi doslovná, nebo kopíruje text, občas tam dodá nějaký vtípek pro dospělé, tím jako zase činí ten titul nějak komerčně zajímavějším nebo prodejnějším, ale zároveň třeba ten samotný text je buď to vlastně hrozně jednoduchý příběh, takový vlastně neslaný, nemastný, když to řeknu hodně ošklivě, ale zároveň tam funguje jazyková stránka jako nějaký prostor pro hru, což teda dospělí lidé obecně předpokládají, že děti láká, což ono je to asi láká, ono to láká i dospělé, že hrát si s jazykovou stránkou textu, vzpomeňme Tomáše Kluse z celistě dospělého. A jako celek, ale třeba podle mě tady ta série o jezevci Chrujdovi nefunguje a některé tituly bych vlastně označila za poměrně jasně nevyhovující.
Říká poměrně kriticky na závěr dnešního rozhovoru Jana Segi-Lukavská, postgraduální studentka dějin české literatury a teorie literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A především antologie textů Dítěti vstříc, které nedávno vydalo společně nakladatelství Host a Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Díky, Jano, že jsi udělala čas na dnešní rozhovor.
Děkuji za pozvání a doufám, že jsem neskončila až moc kriticky.